Tänä Herran päivänä tahdon avata Jumalan totuutta jakeista, jotka ovat minulle ja lukemattomille muille läpi seurakunnan historian. Olet erityisen lohdun ja toivon lähde. Avatkaa siis Raamattunne toiseen Timoteus-kirjeeseen. Paavalin toinen kirja Timoteukselle. Se tulee heti ensimmäisen Timoteus-kirjeen jälkeen. Ja luku neljä toisesta Timoteus-kirjeestä ja jakeesta 6, jakeeseen 18. Noustaan ylös sanan lukemisen ajaksi. Kuulkaa Herran sana. Sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä. Eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Koeta päästä pian tulemaan luokseni, sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Demos ja matkusti Tessalonikaan. Kreskes meni Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan. Luukas yksin on minun kanssani. Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle hyvin tarpeellinen palvelukseen. Mutta Tykikuksen minä olen lähettänyt Efesoon. Tuo tullessasi päällysvaippa, jonka jätin Troaseen Karpuksen luo, ja kirjat ennen kaikkea pergamentit. Aleksander Vaskisetta on tehnyt minulle paljon pahaa. Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan. Kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme. Ensi kertaa puolustaessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut. Älköön sitä heille syyksi luettako. Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi ja kaikki pakanat sen kuulisivat. Ja minä pelastuin jalopeuran kidasta. Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Vielä kun ollaan pystyssä, niin rukoilla. Rakas Isä, me kiitämme näistä viimeisistä jakeista, jotka Paavali kirjoitti sinun inspiroimanasi meille, meitä varten. Ja Isä, me kiitämme siitä, että kaikki kirjoitukset ovat syntyneet sinun henkesi vaikutuksesta. Ne ovat hyödyllisiä opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Sinun sanassasi on kaikki, mitä me tarvitsemme. Ja me kiitämme siitä, että sinun henkesi avaa meidän sydämemme kuulemaan sinun sanasi, sinun tahtosi mukaan. Isä, me pyydämme avoimia sydämiä tänä aamuna Jeesuksen nimessä, Pyhän Hengen voimassa, sinun kunniaksesi. Aamen. Jos jokin otsikko on, pitäisi antaa tälle saarnalle, on se tämä. Autuat ovat ne, jotka kuolevat Herrassa. Tämä on lainaus Ilmestyskirjan luvusta 14 muistaakseni, mutta se sopii näihin jakeisiin erittäin hyvin, koska nämä ovat apostoli Paavalin viimeiset sanat, jotka Pyhä Henki on meille häneltä jättänyt. Ja nämä sanat ovat kirjoitettu Timoteukselle, rakkaalle pojalle uskossa, Paavalin toisen vankeuden aikana, joka päättyi hänen teloitukseensa. Ja mitkä viimeiset sanat nämä onkaan? Mitkä viimeiset sanat hän kirjoittaa? Nämä jakeet ovat rikkaat opillisesti, koskettavat paatuneelle, lohduttavat murheelliselle ja rohkaisevat heikolle. Tahdon siis avata varhaan puritaanitapaan näissä jakeissa olevan. Ensin kertomalla, mikä on sen jakeen oppi. ja sen jälkeen soveltaa nämä sopivalla tavalla. Katsokaa siis jaetta 6, jossa luemme, Paavali kirjoittaa, sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Ja tämä oppi tässä jakeessa on, jokaiselle on asetettu lähdön aika. Pyhinkään mies ei voi välttyä, pyhinkään nainen ei voi välttyä kuolemalta. Ihmisen ruumiin lunastus odottaa vielä aikaansa, ja tämä tosiasia muistuttaa meitä synnin todellisuudesta. Ja monet meidän aikanemme eivät välitä tästä totuudesta, tai he pelkäävät tätä totuutta, he välttelevät tätä totuutta, sillä he pelkäävät kuolemaa. Se on aivan ymmärrettävää, ei kukaan tahdo kuolla. Monet eivät anna aikaa kuoleman todellisuuden miettimiselle, vaan he elävät niin kuin kuolemaa ei olisikaan. Se on kaikille muille, mutta ei minulle. Mutta Paavali ei uskotellut näin itsellensä, vaan hän oli hyvin tietoinen tämän päivän koittamisesta. Ja sen tähden hän valmistautui. Paavali tunsi kirjoitukset, jotka julistavat esimerkiksi Jobin kirjassa luvussa 14 ja 5, puhuen ihmisestä, hänen päivänsä ovat määrätyt ja hänen kuukausiensa luku on sinun tiedossasi. Sinä olet asettanut hänelle määrän, jonka ylitse hän ei pääse. Ja hebrealaiskirjan luku 9 ja 27. Ihmiselle on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen ja sen jälkeen tuomio. Me näemme siis, että lähdön aika on asetettu ja emme voi paeta tätä. Mutta miten ja minne ihmiset lähtevät? On monta tapaa, miten me voimme siirtyä iankaikkisuuteen. Toiset kuolevat vanhana ja rauhassa, toiset nuorina ja sairaina, toiset oikeudenmukaisesti ihmisen kädestä ja toiset syyttömästi tuomittuina. Paavalin elämä päättyi teloitukseen. Ja täten me voimme myös ymmärtää, että Paavali, joka varmasti Jeesuksen jälkeen voimme olla samaa mieltä, että oli mies, jolla oli kaikkein eniten uskoa. Että ei vain kunhan sinä uskot, niin mitään pahaa ei tapahdu. Vaan että monen meidän osamme on kärsiä. Ja tämä ei tarkoita sitä, että jos me kuolemme kärsimyksessä, että me olemme automaattisesti Jumalan vihan alla epäsuosiossa. Kun taas rauhassa olevat kuolevat hänen suosiossaan. Sillä kysymys ei ole meille ratkaisevasti se, missä ulkoisissa olosuhteissa me kuolemme, vaan kenessä me kuolemme. Paavalin elämä oli kätketty Kristuksessa, ja vaikka maailma näkisi hänen elämänsä hukkaan heitettynä, on totuus päinvastainen, kuten myöhemmin näemme. Ja esimerkkien ollessa monia niille tavoille ja niille olosuhteille, joissa ihmiset kuolevat, vaikka ne ovat moninaiset, on lähdön kohde vain yksi kahdesta. Ne, joiden ruumiit kuolevat, siirtyvät joko Kristuksen luokse tai kadotuksen tuskaan. Ja autuaat ovat yksin ne, jotka kuolevat Kristuksessa. Heidän ilonsa on sanoin kuvaamaton. Sillä on paljon parempi olla Kristuksen luona kuin maan päällä. Jumalan omille on paljon parempi erota lunastamattomasta ruumiista Jeesuksen tykö. Se on paljon parempi. Ja Paavali tietää tämän. Hän ei valita siitä, että hänen aikansa on tullut. Minkä tähden? Richard Baxter sanoo kirjassaan Dying Thoughts lyhyesti näin. Hän selittää, minkä takia on parempi mennä Kristuksen luokse ja erata ruumiista hetkellisesti. Hän sanoo, jos meillä ei olisi ruumiillisia mielenkiintoja ja kiusauksia, kuinka paljon viattomammin ja pyhemmin minä voisin elää? Minulla ei olisi mitään huolehdittavaa paitsi Jumalan miellyttäminen ja hänessä mieltyneenä oleminen, jos minulla ei olisi tämän ruumiillisen elämän huolta. Mikä tehtävä minun tahdollani ja rakkaudellani olisi kuin nauttia Jumalasta ja rakastaa häntä ja hänen tarkoituksiaan, ellei rakkautta ruumiiseen ja sen haluihin olisi. Tämän toimesta mielemme on pimentynyt, ajatuksemme eksyneet, tahtomme korruptoituneet, sydämemme ja aikamme erossa Jumalasta, syyllisyytemme kasvanut, taivaalliset halumme ja toivomme tuhoutuneet, elämä on tehty epäpyhäksi, epämukavaksi ja kuolema kammottavaksi. Hän ei tarkoita tässä, että ruumis on Jumalan luomisena paha ja meidän vain täytyy päästä siitä eroon. Ei, mutta synnin seurauksena meidän ruumiimme on paha. Luonnostaan me olimme kokonaan pahat. Ja nyt kun Jumala on meidät pelastanut, luonut meidät uudeksi, meidän ruumiimme ei vielä ole lunastettu, vaan se odottaa ylösnousemusta. Sen tähden meidän täytyy kuolla. Mutta voi niitä, jotka erkanevat ruumiistaan ilman Kristusta, jotka kuolevat synneissä, sillä he siirtyvät tuskaan odottamaan, eivät vielä suurempaa iloa Kristuksessa, vaan ainoastaan vielä tietoisempaa kärsimystä, kun heidän Jumala antaa heille ruumiit valmistetut sopivaksi iankaikkista kärsimystä varten. Ystäväni, sinun lähtösi aika on asetettu. Tutki itseäsi. Äläkö suo itsellesi lepoa, ennen kuin tiedät elämäsi olevan kätkettynä ainoassa pelastajassa. Paavali tiesi tämän. Ja sen tähden näissä jakeissa oikein niin kumpuaa sellainen voittajan fiilis. Odotuksen fiilis. Hän sanoo jakeessa 7. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Ja tämän jakeen oppi on, että kristityn vaellus on kestävyyttä vaativaa. Apostoli antaa todistuksen vaelluksestaan Kristuksen seuraajana. Hän on kilvoitellut hyvän kilvoituksen, tai paremmin sanottuna taistellut hyvän taistelun. Tarkoittaa, että hän on seurannut Jeesusta vilpittömästi, ei lihallisella halulla tai tekopyhänä, vaan sydämen rakkaudesta. Hän ei taistellut omien mieltymystensä mukaan, vaan Jumalan käskyjen mukaan. Hän ei ollut sooloilija, joka etsi vaan itselleen mainetta ja teki asiat hänen tapansa mukaan, vaan hän oli Kristuksen orja. Ja kuinka meidän kuuluukaan pysähtyä ja kysyä itseltämme näiden sanoiden, että olemmeko me taistelemassa hyvää taistelua? Tarkoittaa sitä, että taistellaanko me Jumalan sääntöjen mukaan? Kilvoitellaanko me sääntöjen mukaisesti? Välitätkö hänen sanasta? Mitä hän sanoo ylistyksestä? Mitä hän sanoo pelastuksesta, Jumalan palveluksesta, evankeliumista, evankelioinnista, hänen seuraamisesta? Ja sitooko tämä sinun oma tuntosi vai oletko se tyypillinen, no joo, mutta mä teen eri tavalla. Yksittäiset taistelut ovat lyhytaikaisia ja Paavali voi sen tähden sanoa seuraavaksi, että hän on myös juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tämä viittaa pitkään maraton juoksuun. Me tiedämme Kristuksen antamasta kylväjävertauksesta Matteuksen evankeliumissa luvussa 13, että monet aloittavat hyvin, mutta eivät pääse loppuun asti. He luopuvat. He lankeavat pois. Koska kristityn vaellus ei ole pikainen 100 metrin sprintti, ja sillä ei ole merkitystä, vaikka sä olisit maailman nopein 100 metrin sprinttaaja kristityn vaelluksessa, jos se on se ainoa, mihin sä pääset. Se on Jeesuksen seuraamista alusta aivan loppuun asti. Ja ne, jotka seuraavat häntä maallisen voiton tähden tai jonkin muun epäpyhän motiivin tähden, eivät voi kestää loppuun asti. Sillä ainoastaan ne, joissa on henki, jotka ovat uudesti syntyneet, jotka ovat Jumalan pelastamat, hänen henkensä varjelemat, vaeltavat eivätkä väsy. Jesaja 40 ja 31. Ne, jotka odottavat Herraa, heidät Jumala virvoittaa. He liitävät niin kuin kotkat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Ja me voimme oppia Paavalilta, koska tämä on erittäin tärkeää, että me ymmärrämme ja voimme tietää juoksevamme oikeaa juoksua oikealla radalla. On, että me opimme Paavalilta hänen vaelluksen suuren motiivin, vaelluksen suuren voimavaran sekä vaelluksen suuren aarteen. Ensimmäisenä vaelluksen suuri motiivi, ja se on Jumalan kunnia evankeliumissa. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 10, jae 31. Luemme näin. Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Meidän omat etumme eivät ole riittävän tärkeitä ollakseen Jeesuksen seuraamisen arvoisia motiiveja. Ei ole riittävän hyvä motiivi pitkällä tähtäimellä, että mä haluan vaan pelastua helvetistä. Ei ole vaan se, että mä saan oman tunnon rauhan. Ei ole vaan se, että mä pääsen synnistä eroon. Vaan sen täytyy olla Jumalan kunnia. Meidän motiivimme, jotka koskettavat meitä, eivät ole Jeesuksen seuraamisen arvoisia motiiveja. Vain Jumala itse on suuri motiivi, sillä hän itse tekee kaiken omaksi kunniakseen. Enkä mä sano, että älä tuu Kristuksen luoksi, koska haluat päästä helvetistä. Totta kai sinä haluat päästä pois. Mutta se korkein motiivi täytyy olla rakkaus Jumalaa kohtaan. Hänen nimeensä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa kohtaan. Sillä hän, me luemme psalmissa 23, jakeessa 3. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Psalmi 106 ja 8. Kuitenkin hän pelasti heidät nimensä tähden, tehdäkseen voimansa tiettäväksi. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 4 ja 11. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Me voimme taistella hyvän taistelun ja päästä juoksussa perille vain, jos taistelemme ja juoksemme oikean syyn tähden. Jos motiivimme on väärä, huomaamme ikäväksemme juoksemme toista juoksua, jonka palkintona on synnin kuolema. Synnin palkka, kuolema. Jumala pelastaa oman nimensä kunniaksi. Mutta eikö hän pelasta meitä, koska hän rakastaa meitä? Kyllä. Mutta nämä kaksi asiaa eivät ole toisten kanssa ristiriidassa. Sillä Jumalan rakkaus syntistä kohtaan on selitettävissä vain sillä, että hän tekee kaiken omaksi kunniakseen. Miksi? Sillä hän ei voi millään löytää meistä jotakin, joka ansaitsisi tämän rakkauden, tämän pelastuksen. Päinvastoin. Tämän tähden hänen armonsa ja rakkautensa meitä kohtaan täytyy löytää syynsä meidän ulkopuoleltamme, jostain muualta. Jos hänen rakkautensa meitä kohtaan ei selity sillä, että me ansaitsemme sen, koska me emme ansaitse, koska me emme ole rakastettavia, niin sen selityksen täytyy löytyä meidän ulkopuoleltamme. Ja tämä on hänen kunniansa ja hänen rakkautensa, hänen poikaansa Jeesusta kohtaan. Ja tästä me puhuimme viime viikolla roomalaiskirjassa, jossa Paavali sanoo, sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Eli koko syy sille, minkä takia Jumala ennalta määrää pelastukseen hänen valittunsa, on, että hänen poikansa tulisi ylistetyksi, että hän saisi osoittaa rakkauttansa pojalleen vielä suuremmin pelastamalla hänelle kansan, että hän olisi esikoinen monen veljen joukossa. Jos me siis olemme oikealla radalla juoksemassa, me juoksemme Jumalan kunnian leviämisen tähden. Niin kuin psalmisti rukoilee psalmissa 108, jakeissa 6 ja 7. Painakaa nämä jakeet mieleen. Tätä selvemmäksi, tätä oppia ei saa. Korota itsesi yli taivasten, Jumala, ja levitköön sinun kunniasi yli kaiken maan, että sinun rakkaasi pelastetuiksi tulisivat. Uudestaan. Levitköön sinun kunniasi yli kaiken maan, että sinun rakkaasi pelastetuiksi tulisivat. Hänen nimensä ylistys ja kunnia on selitys sille, miksi hän rakastaa meitä. Toiseksi opimme Paavalilta vaelluksen suuren voimavaran, joka on kolmiyhteinen Jumala. Haluaisin laittaa tähän alussa pyhä henki, mutta todellisuudesta on, meidän täytyy säilyttää Jumalan kolmiyhteisyys. Kun isä tekee, poika tekee, henki tekee. Kun poika tekee, isä tekee, henki tekee. Kun henki tekee, vaikkakin erityisellä tavalla myös poika tekee, isä tekee. Ymmärrämme, että Paavali ei tarkoita viestiä. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt omassa voimassani. Ei, tämä ei ole mikään kerskaus, ylpeily, jolla hän korottaa itsensä kaikkien heikkojen yläpuolelle. Ei. Vaan Raamatun sanoma on selkeä siinä, että me emme voi tuoda Jumalalle mitään hyvää. Me emme voi tehdä mitään hyvää, mitä hän ei ole meissä vaikuttanut. Kaikki hyvää, mitä me teemme hänen armostansa, on myös kaukana täydellisyydestä, tahrattuna monella vialla meidän vajavaisuutemme tähden. Mutta Jumala hyväksyy sen, mikä on vilpitöntä. Sillä hän puhdistaa ja on antanut anteeksi kaiken pahan Kristuksen työn tähden. Ja ilman kolmiyhteisen Jumalan työtä meissä me tuhoutuisimme hetkessä. Toinen korintolaiskirja luku 1 ja 21 ja 22. Paavali sanoo, mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssamme Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämimme. Paavalilaisen kestävyysopin keskiössä on kolmiyhteinen Jumala, joka on suunnitellut, toteuttanut ja varmistanut pelastuksen omillensa. Ja lainatuissa jakeissa korintolaisille hän ilmoitti, että isä on lujittanut meidät Kristukseen, toisin sanottuna liittänyt meidät häneen niin, että me olemme hänessä, ja jos me olemme hänessä, me olemme turvassa, niin kuin muistatte Jeesuksen sanat, ei kukaan ryöstä meitä isän kädestä. Eikä kukaan ryöstä meitä hänestä, me olemme hänessä. Meidät on lujitettu. Hän on myös painanut meihin sinettinsä, antaen hengen vakuudeksi sydämiimme. Ja tämä tarkoittaa, että me olemme Jumalan omaisuutta erityisellä tavalla. Pidettyjä, varjeltuja, tiettyä tarkoitusta varten. joka on Kristuksen ylistys kirkastuksessamme. Jumalan henki asuu meissä myös antaakseen meille kaiken tarvittavan voiman, lohdun, tahdon, joiden tähden me kestämme loppuun asti. Ja meidän vaelluksemme aikana se on erityisesti henki, joka on ottanut tämän roolin. Ollakseen meidän voimavara, meidän lohtu. Se, jonka vastuulla on meidän pysymisemme loppuun asti. Se on hänen vastuunsa. Ensisijaisesti. Ja hän ei epäonnistu. Me emme hänen armostaan epäonnistu. Turmiollisesti. Isä suunnitteli pelastuksen, poika saavutti sen, henki on lähetetty meille Kristuksen työn perusteella suojelemaan meidät. Vain kolmiyhteisen Jumalan työn tähden Paavali ja jokainen pyhä voi sanoa, että me olemme taistelleet hyvän taistelun ja päättäneet juoksun kunniallisesti. Jumalan kunnia on motiivimme ja hän on myös meidän voimavaramme. Kolmanneksi opimme Paavalilta tässä vaelluksen suuren aarteen, joka on evankeliumi. Paavali sanoo säilyttäneensä uskon. Tämä viittaa siihen, mitä juuri sanoi. Usko, joka kerran annettiin pyhille. Usko voisi viitata yleisesti uskollisuuteen. Siihen, että Paavali on ollut lojaali Jeesukselle, mutta tässä tekstissä se viittaa yksinkertaisimpaan merkitykseen kirjoituksissa evankeliumiin. Paavali tarkoittaa sanoa, että hän ei ole väistynyt pois puhtaasta ja yksinkertaisesta evankeliumista, vaan on pysynyt lujassa luottamuksessa tähän sanomaan. Kristukseen. Evankeliumi on suuri aarre, ihmisen ainut toivo. Ja tämä evankeliumi, tämä usko on Jeesus Kristus ja mitä hän on tehnyt meidän edestämme. Sillä ilman häntä me uhkuisimme, hän on ainut pelastaja maailmalle. Kuinka kukaan siis voisi unhottaa tai heittää pois näin suuren aarteen? Ainoastaan jumalattomat, joiden sydän ei rakasta Jumalaa ja jotka etsivät omaa kunniaansa. He luopuvat evankeliumista niin kuin roomalaiskatoliset, koska se ei tarjoa heille mitään, mitä he haluavat. He eivät voi iloita siitä sanomasta. Se ei anna ihmiselle valtaa toisten ylitse. Se ei opeta tämmöistä jäätävää hierarkiaa ja ihmisten virheettömyyttä, kun he tulee yhteen ja tekee tietyllä tavalla päätöksiä. Ja se ei anna valtaa mennä kirjoituksia pidemmälle, kehitellä erilaisia oppeja ja taikauskoisia reliikkejä ja muita, joilla sä rikastut ja saat rahaa. Ei, se ei lupaa mitään tällaista, se ei mahdollista tällaista. Se tarjoaa armahdusta ja pelastusta yksin armosta jokaiselle, joka vain uskoo. Ja vaikka, mä muistan, Paul Washer puhui tämmöistä yleisestä trendistä, johon hän on törmännyt tietyissä maissa, jossa painotus on tosi vahvasti Jeesuksen seuraamisessa ja seuratkaa Jeesusta. Ja ne on yleensä maita, joissa vainotaan. Ja hän tietysti sanoi, että ei meillä ole mitään sitä vastaan. Tietysti me ei haluta, että sä et seuraa Jeesusta. Me halutaan, että sä seuraat Jeesusta ja se on hyvä. Mutta usein tätä julistusta julistetaan, tätä totuutta, sola fiden kustannuksella, yksin uskon kustannuksella, jolloin jää vähän epäselväksi, niin onko se yksi uskosta vai onko se uskosta ja seuraamisesta ja sitten joskus ehkä pelastun. Meidän on selviä tästä. Usko ja sinä pelastut. Ei mitään muuta. Ei teon tekoa, ei ajatuksen ajatusta. Usko ja sinä pelastut. Usko, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Usko, että hän kuoli sinun edestäsi, ylösnousi sinun edestäsi ja luota tähän pelastukseksesi, hyljäten koko sinun oma vanhurskautesi ja sinä pelastut. Ja me tiedämme sanasta, jos sinä luotat häneen, sinä rakastat häntä. Ja hedelmä syntyy. Mutta me emme ole sanomaan se, minkä verran, kuinka paljon, missä vaiheessa. Mitä minä haluan kuulla sinulta on, luotatko sinä Kristukseen pelastajanasi ja puistattaako sinua ajatus mistään muusta pelastuksen tavasta? Ja tietysti samalla tavalla minä voin kysyä, rakastatko Jeesusta? Kyllä, koska jos sinä luotat häneen, sinä rakastat häntä. Et täydellisesti. Siksi Paavali rukoilee, että teidän rakkautenne kasvaisi Filippiläiskirjeen alussa. Mutta tämä on tärkeää. Minä olen säilyttänyt uskon, sanoo Paavali. Sen totuuden, että me emme tule vanhurskaiksi lain tekojen kautta, vaan yksin Herran armosta uskon kautta. Jonka hänkin meille antaa. Ja voi sitä iloa, kun uusi kristitty tajuaa, että hetkone, Jumala antoi mulle tämänkin. Jumala oli niin hyvä, niin armollinen. Hän muutti mun sydämen. Hän voitti mun kapin. Yksin armosta, yksin uskosta. Ja tämä sanoma sinun täytyy säilyttää. Ja jos sinulla ei ole oikeita motiiveja Kristuksen seuraamiseen, jos etsit omaa kunniaasi, kerron sinulle, sinä et voi säilyttää tätä uskoa, koska sinä tulet siihen kyllästymään. Ja tästä pyhät lopulta tunnetaan. He lepäävät Kristuksen työssä loppuun saakka, eivätkä turvaudu omiin tekoihinsa. No mä kävin näin monta kertaa evankelioimassa, mä kävin näin monta kertaa seurakunnassa. Ei. Me luotamme Kristukseen. Ja tämä sanoma on hyvä uutinen. Ja luottaessamme siihen meillä voi olla kokonainen varmuus pelastuksestamme. Koska meidän varmuus on Kristuksessa, ei meidän teoissamme, meidän kuuliaisuudessa, vaan hänessä. Ja näin me luemme seuraavassa jakeessa. Paavali sanoo, tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskauden tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Ja tämä oppi on, tämän jälkeen oppi on, että jokaiselle Jumalan omalle on talletettu vanhurskauden seppele. Kun tulemme vaelluksemme loppuun, me voimme olla Paavalin kanssa täysin varmoja siitä, että Jumala ottaa meidät ilolla vastaan. Toisin kuin maailman kilpailuissa, joissa ainoastaan muutamat ensimmäisistä voittavat seppeleen, niin Jumala palkitseekin jokaisen meistä, riippumatta siitä, olemmeko me tulleet maalin ensimmäisenä, vai 1 500 000 000 200 000 ensimmäisenä tai viimeisenä, jos sinä vaellat loppuun asti Herran armosta, jos sinä juokset juoksusi, sinä kuulet sanat, astun lepoosi, minun hyvä ja uskollinen palvelija. Heikoinkin pyhä saa kuulla nämä sanat. Luja luottamus tähän tosiasiaan on se, mikä saa meidät kestämään monenlaisia koettelemuksia. Koska miten mä uskaltaisin kuolla, jos mulla on epävarmuutta siitä, että mä saatankin mennä helvettiin? Vaikka kyseessä olisi marttyyrikuolema, niin mulla olisi oikeasti kamppailu siinä. En mä halua kieltää Jeesusta. Mutta entä jos mä en olekaan pelastunut vielä? Voinko mä riskeerata tän? Ei. Johannes sanoi, minä kirjoitan tämän teille, että te tietäisitte. Te olisitte varmoja. Ja tämä varmuus Kristuksen työhön meidän edestämme on se, mikä saa meidät olemaan valmiita jättämään tämän maailman milloin vaan. Milloin vaan. Maailman silmissä Paavali oli hyvin säälittävä tapaus, sillä hänellä oli kaikki mahdollisuudet elämässä menestyä. Hän oli arvostettu lainoppinut, jonka tulevaisuus näytti monen silmissä erittäin lupaavalta. Ja mikä tragedia siis onkaan, että hän jätti tämän kaiken tullakseen Jeesuksen seuraajaksi. Hän päätyi monesti köyhyyteen, nälkään, vankilaan ja lopulta teloitettavaksi rikollisena. Mikä hukkaan heitetty elämä, moni sanoisi. Mutta totuus on päinvastainen. Calvin sanoo, tästä huolimatta ihmisten pilkasta, apostoli halveksii kaikkien ihmisten mielipiteitä. Miksi? Sillä hänellä on tuomari taivaassa ja hän on tyytyväinen saamaan vapautuksen häneltä, vaikka koko maailma tuomitsisi hänet. Rangaistus ja kuolema ovat yleisiä rikollisille ja marttyyreille. Ainoa asia, mikä erottaa heidät, on motiivi. Siten, kun kuulet marttyyristä, joka on poltettu, sekä rosvosta, joka kärsi saman tuomion, heidän kuolemansa ei näytä erilaiselta. Kuitenkin, kun mietimme heidän motiiviaan, näemme, että rosvo kärsi omista rikoksistaan ja synneistään, kun taas marttyyrillä oli hänen sisäinen todistuksensa ollen kykenevä osoittamaan, että hän on vaeltanut vanhurskaasti ja kärsii Jumalan asian tähden. Tämän tähden Paavali halveksii uskottomien mielipiteitä. Hän ei välitä, miten maailma herjaa häntä, niin kauan kuin hänellä on taivaassa olevan tuomarin hyväksyntä. Koska jos meidän auktoriteettimme on loppupeleissä esivalta eikä Jumala, niin sinä tulet välittämään heidän hyväksynnästä enemmän kuin Jumalan hyväksynnästä. Ja aina, jos on 2 lakia, 10 asiaa, jos ikinä jokin muu laki on Jumalan lain kanssa ristiriidassa, sinä et sitä tottele. Sinä tottelet, mitä Jumala on sanassaan ilmoittanut. On tärkeää, että meillä on tulevan kirkkauden varmuus. Toisin kuin maailman viihdykkeissä kilpailevat, joilla ei ole mitään varmuutta voittopalkinnosta. Et sinä tiedä, oletko sinä välttämättä paras seuraavassa juoksukilpailussa. Meille se on nyt luvattu. Ja sen tähden meidän täytyy ymmärtää epäuskon vakavuus. Mistä Paavali tietää, että hänelle on valmistettu vanhurskauden seppele? Siitä, että Jumala, joka ei voi valehdella, on luvannut tämän. Jumala suuressa hyvyydessään on astunut iankaikkiseen liittoon kanssamme. Mitä me siis pelkäämme? Mitä mahdollisia tekosyitä me voimme tarjota, jos epäonnistumme luottamaan häneen? Ja kuinka surullista onkaan nähdä monen meistä epäilevän kaikki valtiasta Jumalaa ja hänen sanaansa. Sana lupaa, että Jumala tulee voittamaan maailman. Että Jumala tulee antamaan herätyksen, että Jumala tulee pelastamaan kaikista kansasta, sillä hän tahdoo kaikkien ihmisten pelastuvan ja tulevan hänen tuntemisensa. No niin, no asiat kyllä näyttää nyt vähän surkealta. Mitä mahdollista Jumala voisi tälle tehdä? Haloo. Ei ole väliä sillä, miltä näyttää ympäriltä. Ei ole väliä siltä, kuinka mahdottomalta asia näyttää. Millä on merkitystä on, onko Jumala puhunut? Onko Jumala sanonut, minä teen? Ja jos hän sanoo, minä teen, hän tekee. Ja sama asia meidän pelastuksessamme. Jos hän sanoo, sinä olet turvassa, sinä olet turvassa. Calvin, lainaan häntä edelleen, sanoi erittäin hyvin, että me epäonnistumme kunnioittamaan Jumalaa uskoessamme, että Jumala ei ole uskollinen ja luotettava. Kukaan tuskin tätä ääneen sanoo, mutta kuinka usein meidän tekomme ja ajatuksemme osoittavat, että emme todella luota häneen Jumalana, joka ei voi tuottaa pettymystä. Miten voimme siis kasvaa tässä varmuudessa, joka Paavalilla oli, joka jokaiselle Jumala omalle hän on antanut mahdolliseksi. Mutta jos me emme käytä armon keinoja, niitä, jotka hän on antanut siihen meidän varmuutemme ruokkimiseen, niin tietysti me olemme sairaita ja kamppailemme varmuuden kanssa. On monta lääkettä, mutta aloita tästä. Muistuta itseäsi jatkuvasti siitä, kuka Jumala on. Ja muista hänen lupauksensa. Jumala on olemukseltaan totuus, eikä siten voi valehdella. Erittäin merkittävä jaejakso tähän hebrealaiskirjeen luvussa 6 ja jakeesta 13, jossa luemme, sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Abrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoo. Ja jakeesta 16. Sillä ihmiset vannovat suurempansa kautta, ja vala on heille asian vahvistus, ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä. Sen tähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla, että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valehdella, saisimme voimallisen kehoituksen. Me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta, se toivo meillä on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiriipun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäksi papiksi, Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti. Meidän toivomme on varma ja luja, sillä meidän sielumme ankkuri ei ole haudattu vain monen kilometrin syvyyteen, vaan taivaaseen, sinne asti, ja Jeesuksen itsensä viemänä. Ja ajattelitko, että jokin vaan saa tämän ankkuri irtoamaan, ja sitten meidän lupaus ei enää olekaan niin varma? Ei. Niin vakavasti on Jumala ottanut lupauksensa, että hän on asettanut itsensä vakuudeksi. Hän vannoi itsensä kautta, tarkoitan, että jos hänen lupauksensa ei toteudu, hän tuhoutuisi. Hän antoi ympäri leikkauksen Abrahamille vanhan liiton merkiksi. Pointtina, että jouduttiin repäisemään. Ja Jumala sanoo, jos minä rikon tämän liiton, niin minä häviän, minä joudun olemasta, kuka minä olen. Ja yhtä mahdotonta kuin Jumalan tuhoutuminen on, niin mahdotonta on myös hänen lupauksiensa tuhoutuminen. Ja tämän tähden toivon, että ymmärrätte, että ei ole vain ok, että jokin uskoo, että niin, no, me voidaan menettää meidän pelastus. Kaikki Jumalan lupaukset, Kristuksen työt, kaikesta siitä huolimatta meistä kiinni. Ei ole sinusta kiinni, ystäväni. Se on hänestä kiinni. Jos emme siis voi luottaa hänen sanansa, että pelastuksemme on varma, sanomme Jumalan olevan valehtelija. Ja eräs reformoija sanoi saarnassaan näistä jakeista näin. Riippumatta siitä, kuinka kohtaamamme vaikeudet estävät meitä tulemasta hänen luokseen, piiloutumasta hänen siipiensä varjon alle ja kutsumasta häntä isäksemme, meidän täytyy silti olla täysin varmoja, että vanhurskauden seppele on valmistettu meille. Odottakaamme hänen siis antavan meille voiton, ja älkäämme peljätkö, että sitä ei olisi valmistettu meille, sillä se on ikään kuin me jo pitäisimme sitä käsissämme. Ystävät, Jumala tahtoo sinun kunnioittavan häntä toivomalla siihen, mitä sinä et näe. Luottamalla, uskomalla. Ja niin kuin Abraham, joka uskoi, eikä siinä lannistunut, sai nähdä Jumalan lupauksien toteutuvan. Niin saat myös sinä. Et ehkä omana aikanasi. Jos luette herätystä historiaa puritaanien kautta, monet kuolivat ennen kuin he näkivät sen herätyksen, jota he rukoilivat. Mutta on mielenkiintoista lukea, että he eivät koskaan epäilleet. Puritaanit ei koskaan epäilleet tätä Jumalan lupasta. Sanoit, että kaikki nämä pyhien kyyneleet on pakattuna niin kuin tulva, joka vaan odottaa, että se pato rikotaan ja se pääsee. Ja me tiedämme, että Jumala kuulee meidän rukouksemme. Ja niin ei ole merkitystä sillä, näemmekö me sen tapahtuvan omana aikanamme, millä on merkitystä me tiedämme, että Jumala meidän rukouksiimme vastaa. Sillä ne ovat hänen tahtonsa mukaan, ilmoitetun tahdon mukaan, häneltä anotut. Ja tämä on Paavalin sanojen, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestystään rakastavat, merkitys. Apostoli tahtoo meidän myös olevan tietoisia, kunnioittavan Jumalaa olemalla rohkeita pelastusvarmuudestamme. Tämä on se hyvä paikka, mistä aloittaa. Sen jälkeen kasvaa varmuudessa Jumalan lupauksiin koskien muita asioita. Mietitkö usein sitä päivää, josta Paavali puhuu, jolloin Kristus palaa takaisin? Kun hän tulee tuomitsemaan ja lopettaa kaiken pahuuden, ja viimein Kristus loistaa täydellisenä jokaisesta, jonka sinä kohtaat. Rakastatko tätä päivää? Pidä tämä päivä mielessäsi koettelemusten, synnin kiusausten, murheiden keskellä, sillä Paavali teki näin. Ja näin hän ei joutunut epätoivoon. Näin hän ei joutunut elämään huonon oman tunnon kanssa. Viimeisissä sanoissaan Timoteukselle hän kertoo, kuinka monet olivat jättäneet hänet, kuinka eräät tekivät hänelle pahaa, ja kuinka kukaan ihminen ei auttanut häntä oikeuden edessä. Ja on täysin mahdollista, että kun sinä olet kuolinvuoteella, sinulla on paljon ikäviä asioita, joita olet kohdannut. Mutta onko sinun johtopäätöksesi siis, että Jumala oli hyljännyt sinut? Oletko sinä katkera näistä? Oletko kateellinen, miten toisten eläminen kävi? Erittäin vaarallinen merkki, jos näin on asia. Ei. Paavali kirjoittaa, mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat, ja minä pelastuin jalopeuron kidasta. Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Huomaatko, vaikka olisi monta asiaa, kärsimyksiä ja muita asiaa, Niin Paavali ei vain sanonut roomalaiskirjassa, että tämän hetken kärsimykset eivät ole verrattavissa. Hän todella tarkoitti sitä. Okei, mulle kävi tämä. Mutta ketä minulla on taivaassa ja maan päällä paitsi Jumala? Samalla lailla Paavali uskoakseni hebrealaiskirjan luvussa 13 kehottaa tyytyväisyyteen jakeessa 5-6. Olematta ahneita. Miksi? Koska Jumala on sanonut, minä en sinua jätä hylkää. Ja taas nähdään se, oletko tyytyväinen Jumalassa? Yksin Jumalassa. Useimmiten kun ei. Me emme ole tyytyväisiä Jumalassa. Mutta tiedostammeko me tämän? Vähintään tehkäämme parannusta siitä. Kasvakaamme tyytyväisyydessä Jumalaan. Jumala ei ollut Paavalille vain kiva ajatus kerran viikossa. Ei vaan jokin lisä hänen omiin tavoitteisiinsa. Vaan hän tunsi Jumalan. Ja piti hänet mielessään kaiken aikaa. Ja hän tiesi parhaimman olevan edessä. Ja vaikka kaikki ulkoiset olosuhteet kävivät pahaksi, eivät ne voineet horjuttaa Jumalan lupausten varmuutta. Ja kaikki jokainen ihminen luottaa Jumalaan valkeudessa, kun asiat menee hyvin. Mutta ainoastaan Jumala omat luottavat häneen pimeydessä. Miten Paavali siis näki hänen teloituksensa? Näkikö hän sen suurena epäoikeudenmukaisuutena, jota ei pitäisi tapahtua? Jälleen kerran sanon, hän ei nähnyt sitä näin. Hän näki sen välikappaleena, instrumenttina, jonka kautta Herra vapahtaisi hänet kaikesta ilkivallasta ja pelastaisi hänet taivaalliseen valtakuntaansa. Ja oi rakas veli ja sisar, paras on myös sinulle vielä edessä. Opi Paavalilta, että kun sinä olet Jumalan oma, olet luottanut hänen poikansa pelastukseksi. Sinä olet autuas elämässä sekä kuolemassa. Ja voit painattaa hautakiveesi ihan hyvällä omalla tunnolla. Minä olen kilvoitellut hyvän kilvon. Juoksuni päättänyt, uskon säilyttänyt. Lepää Jumalan lupauksessa ja minä olen näkevä sinut taivaan valtakunnassa. Jumalalle ylistys Jeesuksesta. Aamen. Loppurukous, taivallinen Isä, me kiitämme näistä jakeista. Liian niin paljon totuutta niissä jakeissa, että emme voi kuin vain raapaista pintaa ja siunaa heikko yritykseni rohkaista veljeä ja sisaria näiden jakeiden pohjalta taistelemaan hyvän taistelun. Pitämään sinut mielessäsi. Anna pelastusvarmuus niille, jotka sinun ovat. Sillä tämä on sinun tahtosi. Jeesuksen nimessä. Aamen.